Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Parizu, u Srpskom kulturnom centru, ove subote biće održana promocija najnovije zbirke pesama Nine Živančević pod naslovom Pesmi iz aviona. Nina Živančević već godinama živi i stvara u Parizu. Slijedi razgovor sa Ninom Živančević, snimljen ovih dana u Beogradu. Serbika, portal za književnost i umjetnost koji je osnovan u Francuskoj, izdaje u elektronskoj formi književni časopis. O Serbiki i najnovijem izdanju govorit će književnik i prevodilac Boris Lazić, koji živi i stvara u Nici, i jedan je od autora i urednika Serbike. Modna kreatorka Ivanka Vanja Radmanović živi na relaciji New York Pančevo. Pored kreiranja piše i poeziju. Nedavno je objavljena njena nova knjiga pesama Rajski kavez u izdanju Udruženja književnika Srbije. Kako su se spojile umetnost odevanja i umetnost kazivanja, čućemo u razgovoru sa Ivankom Vanjom Radmanović. U Čikagu naši iseljenici neguju i pozorišni život u dramskim sekcijama pri našim crkvama. Nedavno je održana premijera Ježeve kućice Branka Ćopića. Sav novac sakupljen od ulaznica i prodaje kolačića bit će upućen u Srbiju u humanitarne svrhe. Još jedan Srbin humanitarac poklonio je u Čikagu svoj automobil jednoj novoj doseljenici. To je izazvalo izuzetnu medijsku pažnju o kojoj izveštava naš dopisnik Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Thank you.
Slušate Radio Beograd, dva emisiju Beskrajni plavi krug. Naša gošća je Nina Živančević, koja je verovatno emotivno vezana za naslov naše emisije.
Da, pa bit će da je tako, ja sam emotivna osoba, sve u svemu.
Da, vi ste proučavali delo Crnjanskog?
Da, proučavala sam i dalje proučavam, tako da je to ovaj Beskrajni pravi krug i u njemu zvezda, ali šta unutra ima, to ja hoću da ispitam.
U subotu će u Kulturnom centru Srbije u Parizu biti promocija vaše knjige Soneti u avionu.
Da, veoma mi je drago što se nekako u našem kulturnom centru otpušio sluh. Očistili su uši, izbacili sve ono što nije dobro, prljavo, i zaista sada je to jedan od najlepših, najsimpatičnijih centara, kulturnih centara u svetu. Eto.
Da, nažalost, mi samo imamo jedan kulturni centar u svetu.
Nažalost, to jeste žalost. A možete misliti onda, ako imamo samo jedan, imamo jedan, a taj ne valja, pa mislim, na šta to liči? Odnosno, pitali smo se svi na šta je to sve ličilo do sada, pošto smo imali mnogo tu promena razno raznih ekipa koje su se smenjivali, a nijedna u stvari nije korektno obavljala svoj posao. Ali gospođa Slavica Petrović, koja je sada direktorka centra, je promenila mnogo toga.
Na bolje.
Na bolje, na bolje, da.
Ko će biti gosti na predstavljanju vaše knjige u Parizu?
Knjigu ilustrovala gospođa Natalie Perrot, moja draga prijateljica, inače poznati slikar i ilustrator. I ona će preuzela na sebe tešku dužnost, pošto ona nije glumica po profesiji, ali ipak htela je da čita. Pošto kaže, toliko sam dobro osjetila i razumela tvoje pesme, onda je pristala da čita na francuskom. Znači, ja ću čitati na srpskom, ona će čitati na francuskom. Uvodnu reč će dati, nažalost, neće tu biti Jean-Pierre Fay, koji je napisao pogovor ovoj knjizi. Iako bi najprimernije bilo da on nešto kaže o njoj. On neće biti tu, van Pariza je. Neće biti čak ni urednik. Ta knjiga je izašla u izdanju Non-Lieu. urednik je Jerome Carassou, veoma progresivna jedna isto snaga, a dinamična mlađa osoba koja je moj urednik i koji, nažalost, neće ni on biti tu da predstavi knjigu, ali će zato biti tu Giancarlo Pizzi, italijanski filozof i semiotičar koji je prijatelj Antonija Negrija i oni su zajedno sarađivali mnogo puno godina. Znači, zaista mi je čas, on će predstaviti knjigu i između tih mojih poetskih sekvenci i onoga što će pročitati Natali, imat ćemo muziku. Ja sam pitala svoje profesore violine da nešto odsviraju. U stvari, pošto je moje delo i ovako i onako dosta muzičko i pominjem dosta kompozitora i muzičara, oni će u skladu s tim da odsviraju nešto.
Inače, violina je vaš omiljen instrument.
Najviše sam se njome bavila, pa nekako i postade moj najomiljeni instrument. Drugi moj omiljeni instrument koji zaista volim je harfa, ali i orgulja, ali to su neki instrumenti koji zaista, kako da kažemo, nisu kućni instrumenti. Ne može čovek baš toliko da se bavi. Mi danas ako uspemo da nabavimo gitaru ili violinu ili eventualno i piano, klavir je jedna velika veliki objekat, nije to doba lista. Prijatno sam se iznenadila, ne znam da li ste znali, otvorena je kuća Franca Lista posle, valjda, ne znam, 100 godina ili koliko u Budimpešti. I u toj njegovoj kući, muzeju, su svi njegovi instrumenti. On je imao u svakoj sobi po 2-3 klavira i orgulje, ali kažem, to je jedna jako retka stvar.
Da se vratimo naslovu vaše knjige Soneti u avionu. Da li su to većina pesama koje ste vi napisali dok ste putovali avionom ili ima i drugih pesama?
Nekih 10 pesama su napisane u avionu. Avion je za mene postao ono što jedan poznati sociolog, semiotičar, zove se Marc Auger, je napisao knjigu koja se zove Ne prostori ili ne mesta ili nepostojeća mesta. Znači, ti, uslovno rečeno, ne mogu da kažem ni da su nepostojeći, ni nefunkcionalni prostori ili čudni prostori, kao što su aerodrom, kao što je železnička stanica, kao što su stadijumi, pa i avion. To su neka mesta gde u stvari koja nas lišavaju nas konteksta, unutrašnjeg konteksta. I kad se mi u njima obremo, onda prolazimo kroz neku vrstu vakuma. U stvari, jesmo kao negde, nismo nigde. Idemo na neko drugo određeno mesto. Vrlo jedna zanimljiva sociološka studija, Marc Auger. Ali za mene je avion isto takvo jedno mesto gde, kao i voz, kao i metro, kao i autobus, gde se ukrcaš, sada on ti pruža, takve mesta nam pružaju nešto, oslobađaju nas svake druge misli, možda možemo da razmišljamo o nečemu ili da se setimo nečega što inače ne bi, da sedimo u svojoj sobi ili u nekom prostoru, u kancelariji, šta ja znam. Tako da je u stvari, ja sam primetila kad sam prolazila kroz svoje stare rukopise, da su u stvari najbolje, neke od mojih najboljih pesama napisane baš u tim nepostojećim prostorima kao što je avion. Da, ima ih, mislim, oko 10, a ostale su kao normalne pesme, napisane na normalnim mestima.
Ova je knjiga na francuskom jeziku, da li planirate da objavite na srpskom?
Čekajte, ako se ne varam, neke od tih pesama su ušle, ali ne sve, u Umetnost shvatanja bumeranga, u moju knjigu koju je objavila Povelja prošle godine.
Ali, iz Kraljeva.
Da, to je neka vrsta rekapitulacije, to je određeni urednički poduhvat ili ideja da se sakupe moje najbolje pesme, ali iz ove knjige je ušlo nekoliko pesama u ovu Umetnost hvatanja bumeranga. To je bilo iz novog rukopisa, a taj novi rukopis je sada preveli su Ljilja i Raymond Fuselier i eto sad pojavila se knjiga na francuskom.
Kako je budućnost poezije u francuskoj zemlji iz koje je ponikla na neki način poezija?
To je jedno veoma dobro i duboko pitanje, ali ne znam da li mogu da pronađem na njega odgovora. Zato što paradoksalno, lepo ste primetili, zemlja iz koje su potekle najbolji stihovi, pesnici, mislim, zaista kad malo razmišljamo o njihovoj istoriji i književnosti, malo ko ima Remboa, Bodlera, da ih ne pominjem, mislim, nesuvislo i pominjati sve te pesnike, ima ih toliko izvrsnih od Viona i šta ja znam, Ronsara. Danas je paradoksalno status poezije u Francuskoj jako nizak. Nju smatraju nekom vrstom posvojčeta proze i drugih žanrova. Ljudi, ne kažem da je ljudi ne čitaju, ima uvek znalaca koji je čitaju, ima osoba koje se isključivo, mislim, visoko književnih osoba koji se bave književnošću i kritikom, koji se bave isključivo poezijom, ali ipak je njeno mesto nezavidno. Nezavidno je, ali ja ne razumem zašto. Nešto se tu izmaklo. Pitala sam ja Francuze baš na tu temu. Postavila sam uvek pitanje zašto vi zapostavljate poeziju, zašto nema takav ugled ili status kao što ima kod vas proza ili esej. Oni kažu, pa, kaže, mi smo prestali da brinemo o poeziji, o njoj da razmišljamo, pa čak i da je pišemo, zato što smo smatrali da je ona u jednom trenutku dostigla svoj najveći domet u 19. veku ili 20. I posle Malarmea, tako misle naprosto da ne vredi uopšte ni pisati. Kao da je dostigao jedan svoj maksimum, jedan some. Ja se ne slažem s tim, naravno, zato što vidim i u drugim uglednim zemljama, pa i u Europi, što poezija je nešto zaista, jedan žanr koji nikako se ne podcenjuje ni u Engleskoj, obližnje Engleskoj, ni, duše ne znam, u Nemačkoj, ali sigurno u zemljama takozvane centralne, srednje Europe, mitel Europe, da su da još uvek na sreću vole poeziju.
Hvala na razgovoru. Gošća emisije Beskrajni plavi krug je bila Nina Živančević. U narednim minutima ćemo pozvati Borisa Lazića koji živi u Nici i koji će govoriti o portalu Serbika i virtualnom književnom časopisu. Hvala vam, Nina, najljepše.
Odlično, hvala. Veliko.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Nous nous sommes mariés par un jour de printemps, sans prêtre, sans mairie, sans amis ni parents. Nous n'avions tout au plus, elle et moi, que 20 ans, mais un désir d'adulte brûlait nos cœurs d'enfants. L'amour en une nuit émancipa nos cœurs, nous étions enlacés tout honteux de bonheur. Dans nos yeux agrandis ne passait nulle peur, car la jeunesse rit quand l'enfance se meurt. Le palais de nos chimères, nous l'avions bâti sur l'horizon, et nous ceinturions la terre, elle et moi, comme deux vagabonds. Pour s'abreuver à la source de l'amour, cet éternel printemps. Nous nous partagions la mousse du château de la rose des vents. À présent je suis seul et je marche toujours, mais quand je sentirai venir mon dernier jour, sur la tombe où déjà repose mon amour heureux, j'irai m'étendre et mourir à mon tour. Et sous la même croix, nos deux corps dormiront, nos yeux seront cernés par le même horizon, et de la même terre, nos bouches s'empliront quand pour l'éternité, nos âmes s'uniront.
le palais de nos chimères a croulé avec mes illusions. Et sous le poids de ces pierres se lézarde un cœur de vagabond. Mon passé qui me domine me pousse à errer par tous les temps et dormir parmi les ruines du château de la Rose des Vents.
Portal Serbika za književnost i umetnost koji je osnovan u Francuskoj izdaje u elektronskoj formi književni časopis. Pozvaćemo telefonom Borisa Lazića koji živi i stvara u Nici i jedan je od autora i urednika Serbike.
Taj časopis je u stvari novi način na funkcionisanja tog portala. A inače, taj portal je stvoren, to je bila jedna rana ideja. Još pre 10 godina u Parizu ja sam Milivoju Srebri izlagao ideju jednog leksikona naše književnosti, koji bi bio leksikon pisaca dela i antologijskog izbora. Znači, leksikon koji bi pokrivao prozu, poeziju, dramu, esej. I mi smo dosta razgovarali o tome, a umeđu vremenu Nataša Payne, koja ima svoju izdavačku kuću, Beskrajni plavi krug, opet po Crnjanskom. Nataša Payne, ona je dugo radila kod Vladimira Dimitrijevića u Laž domu. Jedno 20 godina je bila knjižar kod njega. Ona ima svoj portal, jedan sjajan portal, znači Un infini sacre bleu, Beskrajni plavi krug. I taj portal je posvećen srpskoj literaturi. I eto, tu su se onako ukrstile ideje, uticaj, i Milivoj Srebro, docent na univerzitetu u Bordovu, je predložio da se otvori jedan portal u obliku leksikona posvećen srpskoj literaturi i jeziku. I tako smo mi krenuli, u stvari. Znači, urednici, osnivači tog čuda su Alan Capon, prevodilac, koji inače bio đak Danila Kiša u Lilu pre više od 30 godina, Milivoj Srebro i ja. Eto, nas trojica smo u stvari urednički tim i onda smo rasporedili tako radove. Ja više uređujem poeziju, Srebro je glavni urednik, znači, i on je i definisao sam izgled portala, ali opet kažem, i iza toga su postojale i ranije koncepcije. Znači, kad je reč o časopisu, nekad u Parizu su postojala dva časopisa, Migration Littéraire, književne seobe. To je postojalo još pre Danila Kiša. Glavni urednik je bio Nikola Milenković. On je imao svoju štampariju na Klišiju. Jedan sjajan čovek, inače prijatelj sa Mićom Danojlićem. To je bilo 70-ih, 80-ih godina. 90-ih je postojao časopis Dialog, koji je izlazio na francuskom, srpskom i engleskom jeziku. E onda su časopisi nestali i u stvari Serbika kao internetski časopis obnavlja tu tradiciju srpske periodike u Francuskoj. Imali smo nekoliko različitih temata. Prošle godine je bio vrlo bitan temat o Njegošu, a ovaj temat posvećen Crnjanskom. Znači, tu smo sabrali sve važnije eseje i kritike koje su objavljivane u Francuskoj u vezi Crnjanskog, počev od Seoba. Ti znaš da je on 80-ih godina roman dobio nagradu Medici. Ta nagrada Medici je nagrada za najbolji inostrani roman objavljen te godine. Znači, 86. godine roman Seoba je dobio tu nagradu i u stvari od tada kreće jedna ozbiljnija recepcija Crnjanskog u Francuskoj. iako je Laž dom objavio dnevnik o Čarnoviću još za života Crnjanskog ranih 70-ih. Mi smo postavili sledeće stvari, znači portret pisca, to je leksikonskog, enciklopedijskog karaktera, i zatim takođe imamo enciklopedijske odrednice vezane za dela. Recimo, klikneš Lament nad Beogradom i tu imaš jednu odrednicu koja je enciklopedijskog karaktera i objašnjava Lament u okvirima srpske, evropske tradicije i naravno u okviru opusa samog Miloša Crnjanskog. Ista stvar za roman o Londonu, za Seobe, za njegove drame i tome slično.
Kakva je posjećenost sajta?
Eto, što se tiče posjećenosti sajta, ja znam da svaki broj časopisa ide na nekoliko stotina do par hiljada adresa. Što se tiče tog podatka, zaista trebalo bi da kontaktiraš Srebra. To ide preko njegovog univerziteta i oni imaju tačne cifre. Ali znam da slavisti, književnici i uopšte intelektualni krugovi koji se bave slovenskom knjigom i literaturom redovno prate Serbiku. Znači, Serbika se šalje svim urednicima književne periodike, šalju se svim profesorima slavistike, književnim prevodiocima i naravno piscima i uopšte intelektualcima koji se takođe zanimaju za srpsku književnost.
Da li ste čuo da je Srpska biblioteka u Londonu objavila konkurs za književne radove Srba koji žive van Srbije?
Ne znam za to.
Zanimljivo je, trebalo bi da posjetiš taj sajt njihov, da pogledaš. Ima puno ljudi koji se bave pisanjem u Francuskoj, možda bi mogli da se prijave i da budu učesnici konkursa.
To je tačno. Ja znam da postoji naš svet u Londonu, ali oni su se nekako dugo organizovali. Posle rata oni su bili veoma snažni sa Slobodanom Jovanovićem i uopšte čitava ta ekipa intelektualaca. Ali znam da odavno tamo nema nešto jače. To bi bila dobra vest. Jedini organizovani Srbi su oni u Frankfurtu. Mi u Parizu imamo sreće što postoji kulturni centar. I onda kako kad, nekad ovaj ambasadori i direktori su zainteresovani za parijske Srbe, nekad i nisu previše, uvek su zainteresovani za naše slikare i crtače.
Nekako književnici budu na margini događaja?
Pa ponekada budu, često sami književnici vole da stoje na margini. Onako imaju onda bolji pregled situacije i ne duguju nikome ništa.
Ti si se sad iz Pariza preselio u Nicu. Da li imaš kontakte sa našim piscima i dalje u Francuskoj?
Imam kontakte ovde, evo, već u samoj Nici sa jednom našom koleginicom, pesnikinjom, a što se tiče i u Marseju sa Goranom Stojanovićem, pesnikom, znači Zorica Sentić, ona se isto iz Bovea, iz tog severnog kruga preselila u Nicu gde živi sin. Goran Stojanović živi u Marseju, a ja sam, evo, već pola godine ovde i tu nameravam da ostanem. Zadržao sam kontakte posebno sa Brankom Aširovićem u Parizu, a preko njega onda i sa drugim ljudima. A na, znači, akademskom polju tu najviše sarađujem sa Srebrom u Bordovu i povremeno sa Boškovićevom, koja je profesorica u Potjevu.
Bio je Boris Lazić iz Nice, želimo mu prijatan dan.
Hvala, lepo pozdrav vama takođe u Beogradu.
Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radi, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tak. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um, dah usnevrele višnje nagonile na blud. Dah usnevrele višnje nagonile na blud. Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kurva nasukala na spru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ dvije u hladu borova, da kvarni vlaški ti
razgovara sa bludnicom i nije neki čin. No ono što sam načuo sledilo me svog, tek izdala me mala, draga srcu mom. Tek izdala me mala, draga srcu mom. Izgubio sam glavu, potegao nož, trgo ga za kragnu i sjeko ga skroz. Vođen slijepim bezumljem, sludio me bol. Tek nije kuja zalud, draga srcu mom. Tek nije kuja zalud, draga srcu mom. Riješio da se branim, da objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren. Pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju, dragu srcu mom. Još volim malu beštiju, dragu srcu mom.
Slušate Radio Beograd, za emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što sam najavio, današnje gošće je Vanja Radmanović, koja živi na relaciji New York-Pančevo. Dobar dan.
Dobar dan.
Gde je zanimljivije živjeti, u Pančevu ili u New Yorku?
U Pančevu i u Beogradu.
Ivanka Radmanović se bavi dizajnom tekstila, ali je usput i pesnikinja koja je prošle godine objavila jednu vrlo zanimljivu knjigu Amarant ili O beskrajnoj ljubavi. Ove godine se pojavila njena nova knjiga Rajski kavez. Pa pitanje za Ivanku, da li je ova knjiga pisana dok ste putovali avionom od Njujorka do Pančeva ili je pisana u Njujorku ili u Pančevu?
Ja najbolje stvaram u Pančevu. I knjiga jeste u stvari nastala ovde kod nas. U posljednjih godinu dana, otprilike toliko mi je trebalo da je započnem i da je završem.
Htio bih da vas pre svega pitam o vašem njujorškom životu. Kad čovjek živi u drugoj zemlji, da li i stvara na jeziku zemlje u kojoj živi ili stvara na sopstvenom maternjem?
U mom slučaju ja uglavnom pišem na našem jeziku, na maternjem jeziku. S vremena na vreme se desi da napišem nešto na engleskom, iz prostog razloga što to čega se setim da napišem nekako zvuči bolje na engleskom. I interesantno je to, znate, kad probam da prevedem ono što pišem na srpskom, na engleski, ili obrnuto sa engleskog na srpski, lakši je taj prevod sa engleskog na srpski. A naš jezik ima neke čudne dubine, da tako kažem. I bar ono što ja pišem, meni je vrlo teško da interpretiram posle na engleskom jeziku. Druge pisce relativno lako prevodim, ali svoju poeziju iz nekog razloga mnogo teže.
Da li to praktično znači da nastane novo delo?
Da, mora da se prepeva. Mora da se prepeva definitivno. Ne može biti da tako kažem, bukvalni prevod, što se i podrazumeva na neki način. Ali opet kažem, moj je jezik koji koristim dosta specifičan, ima dosta arhaizama, ima dosta onomatopeja i to se jako teško prevodi.
Kakav je kulturni život Srba u Njujorku?
Vrlo, ja mislim, aktivan. Naročito što se tiče našeg konzulata, tamo se vrlo često sada u posljednjih nekoliko godina održavaju izložbe, koncerti, književne večeri. Konzul je Mirjana Živković i jako lepo vodi tu scenu.
Da, konzulat nije samo administrativno mesto.
Ne, apsolutno ne. Ona zaista obraća pažnju na to kakav je program, koji je kvalitet programa i vrlo aktivno to vodi.
Da li možemo da nešto kažemo o vašoj kćerki koja je vrlo zanimljiva, jedna mlada ličnost umetnice koja je ovdje imala dve izložbe do sad fotografija. Ona studira na Akademiji za primijenjenu umetnost fotografije u Njujorku.
Moram da vas ispravim, imala je tri izložbe.
A, izvinjavam se, jednu sam propustio očigledno.
Da. Poslednje bila su ovde u kulturnom centru Grad u Beogradu i onda je ta ista izložba u stvari gostovala i u Narodnom muzeju u Pančevu, zvala se Muza. Moja ćerka se inače zove Nađa Radmanović i studira fotografiju, kao što ste rekli. I trebalo bi da diplomira ove godine. I onda nastavi.
Ali recite, sa koliko godina će diplomirati?
Znači puni 20 u decembru, sa 20 i po. Znači završit će fakultet sa 20 i po godina.
Što praktično znači da je počela da studira sa 16?
16 i po, jest. Uh-huh.
Da li je to gen od majke, nasljeđen po umetničkoj crti?
Da.
Je li dizajniranje tekstila je praktično velika umetnost i zahtjeva slike, crteže?
Jeste. Ja sam u stvari modni dizajner, ali sam se u svojoj praksi bavila i dizajnom tekstila, s tim što sam imala tim koji je to radio pod mojim rukovodstvom. I vrlo je interesantno, mislim, to otprilike izgleda kao neka vrsta slikarstva i specijalno interesantan taj proces od koncepta pa preko razvijanja tog da tako kažem, umetničke postavke, od tih nekih detalja, od sklopa boja, a zatim onaj tehnički deo, kako se to prenosi na materijali, koja je tu tehnologija u pitanju. Vrlo, vrlo interesantno.
Kakva je modna scena u Srbiji, po vašem mišljenju?
Znate, to je malo, kako da kažem, kad ja to gledam ovako sa strane, ja bih rekla da imamo jako puno vrlo mladih, vrlo talentovanih ljudi. E sad, pre neki dan slušam neku priču na televiziji koliko je to stagnantno kod nas. Ja bih pre rekla da je problem više ekonomske, odnosno finansijske prirode nego kreativne prirode. Jer ovi mladi ljudi koji ja srećem, oni su toliko puni ideje, toliko te ideje lepo realizuju u okviru onoga što im je na raspolaganju, znate. Da ja jednostavno taj ceo proces pronalazim vrlo inspirativnim iza sebe. I sad tu ne pričam samo o modnoj sceni, pričam o primenjenoj umetnosti, pričam o mladim budućim slikarima, pričam o fotografima, o dizajnerima cveća. Imam čitavu jednu grupu koju sam u stvari zahvaljujući moje ćerke upoznala ovde. Znači, to su mlade ljudi od, na primjer, nekih 20 do 28 godina. I ne zna se ko je talentovaniji od koga.
Vi ste imali ideju da te mlade ljude na neki način pošaljete u svet?
Pa mislim, ne bih rekla baš da ih pošaljem u svet, ali
da
mislim...
Da ih bar predstavite.
Tako je, tako je. Ja mislim da je ta neka razmena mišljenja, razmena kreativnosti, razmena ideja jako bitna za mladog čoveka i da se iz toga uči još više, znači šire se neki horizonti. Ja to vidim i po svojoj ćerki koja ne bi bila to što jeste, da nije imala šansu da dolazi ovde kod nas. Ona je rođena u Njujorku, ali samim tim što je od početka boravila, da tako kažem, na oba kontinenta, njoj je to dalo neku širinu koje njene kolege koje su tamo rođene nisu izašli iz Amerike, nemaju. Te tako isti princip bi važio i obrnuto. Znači, za onu našu decu koja u sebi nose tu, da tako kažem, vrstu energije koja je kreativna, koja ih gura da idu napred. Ja mislim da je jako bitno organizovati jednu razmenu studenata, razmenu kreativnih talenata koja bi im onda pomogla da tu svoju kreativnost podignu na drugi jedan nivo. Ili na sljedeći nivo, da tako kažem.
Razmjena ideja je uvijek dobro došla.
Ja sam uvijek za to da četvoro očiju, šestoro očiju, desetoro očiju vide bolje nego samo dva.
Da se vratimo vašoj novoj knjizi Rajski kavez, koje je izdalo Udruženje književnika Srbije u svojoj obnovljenoj delatnosti. Ovo je u suštini u obnovljenoj delatnosti prva knjiga koja je izašla u Udruženju književnika Srbije. Recenzent knjige je gospodin Radomir Andrić, poznati pesnik i predsjednik Udruženja književnika Srbije, koji je napisao jedan veliki hvalospev u vašoj poeziji. Kad ste pročitali recenziju, da li ste bili srećni ili ste bili malo skeptični?
Definitivno srećna i vrlo zahvalna. Nisam očekivala da će to tako izgledati. Izuzetno sam zahvalna udruženju što su prepoznali moju poeziju i dopustili mi da dali mi šansu u stvari da svoju knjigu izdam pod njihovim krovom. Gospodin Andrić je bio više nego velikodušan u svojim komentarima i po pitanju moje prve knjige, a još me je više iznenadilo da mu se ova toliko dopala. Imao je jako lepe komentare, odnosno dopustio mi je dosta kreativne slobode, ali je, na primjer, dao komentar da bi taj rukopis koji sam ja njemu dala mogao da bude koncizniji. I znate, to je jedan interesantan faktor. Znači, svi oni koji su na neki način povezani sa bilo kojim kreativnim procesom nekako se vežu za to svoje delo. I onda je jako teško koraknuti unazad, pogledati to delo iz nečije tuđe perspektive i otarasiti se viška, odnosno izabrati samo ono što je najbolje. I njegov savjet je upravo bio to. Indirektno. I srećan sam što sam ga poslušala. Knjiga se sastoji od 50 pesama, ukupno ih je bilo, ja mislim, nekih 100 i kusur. Znači, ja sam...
Prepolovljeno.
Prepolovila, da. Ali imao je poverenje u mene. To me isto jako obradovalo i učinilo ponosnom. Znači, nije uticao na taj moj izbor. Pustio je mene da izaberem.
Da li biste pročitali neku pesmu iz ove nove knjige Rajski kavez?
Kako da ne, sa zadovoljstvom.
Izvolite vaš izbor.
Ovo je pesma iz prvog poglavlja knjige Rajski kavez. Prvo poglavlje se zove Rajska bašta i naziv pesme na francuskom, Point de vue. Proste su reči ljubavi, žeđ, glad, žudnja, potreba, strast, tenje, dodir, poljubac, želja, ljubav, tuga, rastanak. Proste su reči, praštenje.
Vanja, hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala i vama.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side.
and the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Do 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 do.
Radio Beograd 2, Beskreni plavi krug. U Čikagu naši sljenici neguju i pozorišni život u dramskim sekcijama pri našim crkvama. Nedavno je održana premijera Ježeve kućice Branka Ćopića. Sav novac sakupljen od ulaznica i prodaje kolačića bit će upućen u Srbiju u humanitarne svrhe. Sledi reportaža Saše Žigića.
Deca iz dečije dramske grupe koja deluje pri Srpskom sabornom hramu u Čikagu odigrala su predstavu Ježeva kućica popularnog pisca Branka Ćopića. Iako su ovi mališani rođeni ovde i rastu daleko od Srbije, izveli su predstavu bez jedne greške, kao pravi profesionalci. Ovo je jedna od prvih ovakvih predstava u Čikagu, pa su i posetioci, a posebno roditelji, bili uzbuđeni. Važno je reći da je predstava odigrana sa humanitarnim ciljem.
Humanitarna akcija Deca za decu ili Kids for Kids, koja teče, da kažem, već poslednjih tri nedelje. Naš džakon Jovan Aničić je organizator te humanitarne akcije. Sakupljamo novac za decu ometenu u razvoju koju potpomaže manastir Sveta Petka u Paraćinu. Tako da sav novac koji je danas sakupljen od prodaje kolačića ide u tu svrhu.
Zadovoljan je bio i otac Darko Spasojević, starešina sabornog hrama.
Poenta je jedna bitna, to je da je crkva uvijek bila nosilac verskog, naravno, liturgijskog života svog naroda, ali i kulturnog, književnog i svakog drugog oblika i izražaja kroz koji se naša tradicija, naše predanje i sve ono što smo nasledili izražavalo. I ovo je jedan od načina da, kao što ste videli danas u velikom broju, se privuku roditelji sa mladom decom kao i njihove bake, deke, porodice, prijatelji koji su došli da gledaju.
U crkvi na Redwood Drive-u, kako se ovdje popularno zove, ima i drugih kulturnih aktivnosti, pa tako ovdašnja folklorna grupa Sok ove godine ima čak 300 članova, učenika osnovnih i srednjih škola.
Pri dečjoj dramskoj sekciji ovdje u Srpskom sabornom hramu u Čikagu već sada spremaju novu predstavu, čije izvođenje zakazano je za 16. maj.
Još jedan Srbin humanitarac poklonio je u Čikagu svoj automobil jednoj novoj doseljenici iz Srbije. To je izazvalo izuzetnu medijsku pažnju. Ponovo Saša Žigić.
Kada je Igor Obradović dao oglas na web sajtu Čikago dešavanja dva dana pred Uskrs da daje kola na poklon, nije islutio koliko će to interesovanje izazvati. Kaže da su mu se javili ljudi koji su već u Čikagu, pa do onih koji ovdje tek treba da se dosele, i to iz Srbije, ali i cele bivše Jugoslavije.
Auto je prenosio se, ajde, da kažem, sa kolena na koleno. Dobio sam ga, moj otac je vozio auto, kupio je drugi, ja sam preuzeo. Vozio sam, kupili smo drugi. Auto je u voznom stanju. Mogu da dobijem neku solidnu sumu novca za njega, ali meni ne predstavlja toliko koliko predstavlja nekome kome je potrebno na početku. Znam kako je teško. Moja zamisao je bila da taj prvi ko se javi dobije automobil, jer mislim da jednostavno, bez obzira što je automobil na poklon, da ipak javit će se neko kome je zaista potreban. I ja sam taj automobil dao iz srca i nadam se, a kasnije sam se uverio u to da je otišao u prave ruke.
Prva se javila Dunja Mitrašinović, koja je stigla u Čikagu iz Obrenovca pre godinu dana. Ona je svoj poklon preuzela već dva dana kasnije, na sam dan Uskrsa. Trenutno radi u jednom meksičkom restoranu u drugom delu grada, koji je udaljen oko 45 minuta. Javila se telefonom na pauzi.
Mnogo mi znači, jer ovdje, kako se zove, za žensko mnogo teže inače postoji zaraditi, a trenutno sa mojim primanjima ovo će mi omogućiti da, kako se zove, da mogu da, ovaj auto će mi omogućiti da mogu da nađem i drugi posao do koga ću da se prevezem.
I kakav je auto ovako, kako izgleda kad se vozi?
S obzirom kada sam u Srbiji rekla da je auto 95. godište, svi su prokomentarisati kao makar što ne može ni da ide, kao to sigurno kao je za otpad, pa kao je da poklani da bi izašao čovjek u novinama, međutim auto je u vozu stanju, ja samo trebam da kupim pare i da ga registrujem i to je to.
Cijela porodica Obradović inače donio odluku da se auto pokloni, pa je na Igora ponosan i njegov otac. Igor Obradović je rođen i odrastao u Kragujevcu, a njegovi roditelji su rodom sa Kosova.
Ja sam vrlo ponosan na svog sina i divim se sa njegovim gestom koji je napravio, jer svakom treba pomoći onoliko koliko se može.
Ovo je porodična kuća familije Obradović u Čikagu, iz koje je cijela ova ideja i potekla. A Igor Obradović je upravo saznao da Dunja nema trenutno sredstava za registraciju kola, pa će on uplatiti oko $100 potrebnih da bi registrovala svoj novi Mercedes.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su realizovali muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.